U središtu pažnje.
Poštovani slušalci radija Brčko, lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti Slavišu Lazendića, vođu spasilačkog tima civilne zaštite Brčko, koji su boravili u humanitarnoj misiji spašavanja unesrećenih u južnim dijelovima Turske nakon razornog zemljotresa koji je pogodio te dijelove zemlje. Slaviša, lijep pozdrav i dobrodošli u radio Brčko.
Hvala na pozivu.
Nadam se evo da ste se barem malo odmorili s obzirom da ste došli u subotu na večer.
Pa vjerujte, treba će još vremena da se odmorimo. Malo je bolje, već smo spavali par dana, ali treba će još vremena da odmor.
Nadamo se da ćete se što prije oporaviti, svojim redovnim obavezama i porodici i prijateljima se vratiti i nastaviti živjeti onako kako je i prije ovog nesretnog događaja. Vi ste protekli dana, kako sam već rekao, boravili u Turskoj, tačnim mjestima koja su pogađena nezapamćenim zemljotresom i koji je nanio veliki bol ne samo u Turskoj, nego i cijelome svijetu, jer mnogo je žrtvi i mnogo nevinih ljudi. Znam da je teško pričati u ovom momentu, samo dva dana evo, nakon što ste došli iz misije spašavanja. Nije svejedno govoriti, ali ovih dana ste dokazali da ste heroji bez plašta. Obični ljudi koji su svoje živote izložili opasnosti kako bi spasili unesrećene stanovnike Turske. Vi ste, kako rekao, bili vođa tima spasilačke jedinice iz distrikta, velika odgovornost i vjerujem do sada najveći zadatak koji se našao pred vama.
Pa jest, velika odgovornost. Krenuli smo u nepoznato, nismo imali baš ni precizne informacije. Naravno, niko nam nije mogao dati prave informacije sa lica mjesta. Gdje idemo tačno, šta će nas tamo dočekati. Ono što smo vidjeli na TV-u je sasvim drugačije od onog što nas je zateklo tamo.
Kako je izgledalo ovo prvi poziv kada ste dobili da treba da idete, kada se okupio tim? Kakve su bile reakcije?
Pa reakcije su bile pozitivne, iskreno. Mi smo bili spremni dan ranije da krenemo. Međutim, trebalo da dobijemo saglasnost od savjeta ministara. Malo nas je počela hvatati već nervoza zašto ne krenemo, jer smo već bili smo spremni da krenemo. Raspoloženje je bilo dobro, znači svi smo bili spremni vrlo brzo da krenemo.
Dok ste boravili u Turskoj, svakodnevno ste dobijali ogromnu podršku od javnosti i građana distrikta, što je sigurno mnogo značilo i vama i ostatku ekipe koji ste boravili tamo. Jer vam znači da svaka podrška bila određeni vjetar u leđa da nastavite tamo sa potragom.
Pa naravno. Svaki vid podrške, pa i moralne ili bilo kakav drugi vid podrške je dobro dođe u svakom slučaju.
Svi su bili ujedinjeni u Turskoj. Sve spasilačke jedinice iz svih država, svi su učestvovali, obavljali zadatke bez većih problema. Da li ovo možda ujedno poruka svima nama da budemo ujedinjeni i da zapravo ovisimo jedni od drugih, a da nismo toga evo ni svjesni dok se nažalost ne desi katastrofa poput ove. Mi pokazujemo izgleda samo ljudskost kada nas zadesi neka nesreća.
Nažalost, izgleda da je to baš tačno. Više bi trebalo malo da se u privatnom životu da poštujemo jedne druge i svako je drugačiji na svoj način, treba to da poštujemo. Međutim, kad dođe do problema, onda nekako tako baš svi se ujedinimo, svi smo složni bez obzira na naciju, vjeru, porijeklo, bilo šta. Dole smo svi radili zajedno bez obzira na uniformu, ko kakvu nosi. To je, mislim, ipak to je ono neka najbolja ljudska vrlina kad je najteže da se svi složimo.
Da li ovo možda ujedno poruka i opomena čovječanstvu da možda više cijenimo život i prijatelji i porodicu?
Pa naravno. Mi onako posle svega kad vidim, nemamo nikakvu garanciju da ćemo se probuditi. Znači trebamo svaki dan da cijenimo, da iskoristimo svaki dan, da provedemo u nekom dobrom raspoloženju, u druženju, u osmijehu. Jer dole smo vidjeli baš prizore porodice koje su na spavanju zatrpane. Znači oni su navečer legli da spavaju i imali su cijeli život pred sobom, planove i sve ostalo. Međutim, u snu su završili svoje živote. Tako da, moja poruka je ono, živite svaki dan kao da je posljednji, nemojte se svađati, ljutiti na nekog bez razloga, znači poštujte druge.
Jer život je prolazan i brzo prođe. Da.
Niko ne zna koliko će dugo.
Kako ste se osjećali vi kao vođa tima? Kako ste funkcionisali sa ekipom u noć kada smo vas sve zajedno ispratili ispred kancelarija odjeljenja civilne zaštite, jer vi ste bili od vrhuncu zadatka zajedno sa ekipom, jer ono, po svemu sudeći koliko smo mi mogli u medijima da ispratimo javnosti, koliko smo uspjeli da iskomuniciramo sa vama, jer vi ste išli kao samoodrživ tim, što je pokazatelj da ste spremno odgovorili zadatka i što je ovaj poruka da civilna zaštita u Brčku u budućnosti može odgovoriti zadacima koji se nadamo neće biti.
Pa iskreno se nadamo da neće više biti potrebe za tim, međutim moramo se i dalje spremati. Mi imamo te neke osnovne opreme, osnovno sve, mada moramo se nadograđivati i što se tiče i ljudstva, što se tiče opreme. Imamo osnovu, ali još mnogo, mnogo toga da, treba to ono da se uloži da bi adekvatnije i bolje odgovorili na to.
To je ono što bih htio sljedeće s vama, odnosno razgovor, da vas pitam. Ja se sjećam pojedine obuka na kojima sam lično učestvovao i gdje sam imao priliku ostvariti i saradnju lično i sa vama i sa ostalim pripadnicima civilne zaštite. Da li ste ikada mogli zamisliti da ono zapravo što imate na prezentaciji, da onu vježbu što odrađujete negdje na terenu, da ćete zapravo to jednom dana obistiniti, evo što se desilo u Tursku, da ćete zapravo ono znanje koje dobijate, da ćete ga zapravo i primijeniti?
To vježbe se i rade, kao i obuke naravno. Pripremaju se situacije za neke moguće scenarije, neke prirodne katastrofe ili već šta drugo. Međutim, nijedna obuka, nijedna vježba i životno iskustvo vas ne može pripremiti baš direktno na ono što vas sleduje, jer svaka ta prirodna katastrofa je drugačija, mnogo drugačija od vježbe. Znači, na vježbi radite jedno, tamo kad dođete sasvim druga situacija, tako da se morate prilagoditi. Znači, dosta tu ima i načina kako prihvatite situaciju, kako ćete pristupiti situaciji, to je sasvim drugačije. Međutim, mi smo prilično dobro odgovorili svom zadatku. Bilo je malo nekih tamo nesuglasica, ali ja sam to doživio kao, zbog te situacije bilo je jako potresno, tako da ljudske emocije prorade. Nismo mi baš bili spremni na to, ovo je nešto, mislim da je neviđeno u skorijoj istoriji, a pogotovo mi nismo imali direktno iskustva s tim, tako da bilo je dosta je bilo emotivno. Međutim, opet sve smo mi to završili onako kako treba.
Znam da je teško, jer svjedočili ste nečemu što vjerovatno dobar dio populacije na svijetu nikada neće se susresti s time, neće imati priliku nešto tako da doži, nadamo se. Ali evo, ja vas moram pitati, šta priliku vašeg boravka tamo kojim ste bili desetak dana u misiji spašavanja, šta je ono što će ostati vam duboko u vama urezano? Šta izdvajate iz tog vašeg boravka?
Pa, ima dosta toga, baš teško. Najteže možda izdvojiti, recimo, pronalazak cijele porodice sa djecom na krevetu zatrpano. Bilo je čak i trudnice sa malom djecom, majke koje su pokrile svoju djecu, ono, vjerovatno kao posljednji pokušaj nešto da učine za njih. Svojim tijelom su pokrili djecu i tako su zajedno svi pronađeni. To baš ostavlja onako jak utisak i posljedice po ljudski organizam, pogotovo ko je nenaviknut na to. I
nadamo se da nećete uskoro, zapravo da nećete nikada imati više priliku da se susretnete sa ovim i da vaše obuke ostanu samo obuke radi znanja, da nikada i ne budete imali priliku više da primjenjujete. Kada smo kod saradnje, koliko je bitno raditi na povezanosti svih država, jer kako sam rekao, ovo je bio samo možda ispit da pokažemo koliko smo spremni, te da koliko god bili zapravo spremni, ipak je saradnja i država i svih timova u svijetu neizbježna.
A to naravno, da, mi smo prošli već te USAR obuke i sa INSARAG-om, te svjetske organizacije. Oni baš prvenstveno rade na saradnji timova. To je nešto što je prioritet. Što više saradnje sa više različitih timova, uklapanje različitih jedinica, jednih sa drugim saradnja, i to je ono na što se zasniva budućnost tih spasilačkih misija. Ujedno stičete, naravno, nova iskustva i upoznajete nove ljude, ostvaruju se novi kontakti, dobijete nove ideje i tako.
Da li ćemo morati posvetiti u budućnosti svi zajedno više pažnje spasilačkim jedinicama, jer sigurno da je potrebno mnogo više ulaganja u opremu kako bi ojačali ljudstvo, kapacitete i resurse, jer nakon poplava 2014. godine ovo je bio još jedan izazov mnogo, mnogo većih razmjera, jer podsjećanja radi, te 2014. godine Turska sa svojim timovima bila je među prvim spasilačkim jedinicama u našem gradu i državi, te su pružili veliku podršku i pomoć u spašavanju ljudstva i materijalnog dobra. Slaviša, ovo je samo mali znak da kažemo revanš širanje, odnosno uzajamne podrške najtežim trenutcima stanovništva Turske.
Pa da, oni su bili veoma zahvalni za svaki vid podrške. Čak sam imao u nekim momentima, sam u razgovoru tako rekao da nas je mali tim, ono samo 10+2, ali oni kažu da je jedan čovjek mnogo znači, bitna im je, znači u tom momentu moralna ta podrška. Znači, bitno da se cijeli svijet okrenuo prema njima i da su im svi dali podršku. Koliko je sad neko uspio uraditi na terenu, više ili manje, to je neka ipak, mislim, isto jako je bitna stvar, ali i druga stvar. Znači, ima taj vid moralne podrške i taj fizičke podrške. Neki timovi su bili sa takozvani teški timovi sa kamionima, dizalicama, bagerima i svim mogućim mašinama. Mi smo išli kao laki tim, pošto nas je malo i dali smo tu neku nesebičnu podršku. Oni su veoma zadovoljni i, kako da kažem, prihvatili su nas ono sa oduševljenjem, bez obzira da li su to neke spasilačke jedinice ili civili koji su tu bili, s kojim smo komunicirali. Svi su veoma zadovoljni. Što se tiče ulaganja u spasilačku opremu, u obuke, toga nikad nije dosta. Vjerujte, sad se je pokazalo i dosta tih stvari koje nemamo. Znači, trebali bi da nabavljamo opremu, da malo bolje opremimo ljudstvo, da nas ima više, da se možemo odazvati. Pa i ova saradnja sa nevladinim organizacijama, ja bi to, da kažem, neki kao poziv ponovo da se malo pojača ta saradnja sa nevladinim organizacijama, jer da smo imali sad možda više ljudi, malo bi bolje i odgovorili zadatku. Naravno, više ljudi, više se može posla uraditi, ali i da, ovako je.
Naravno, ovo je poruka ujedno svima nama i zadatak. Slaviša, bliži se kraj našeg razgovora, te vas želim još jedno pitanje. Kada ste krenuli kući svi zajedno sa timom, kako je to izgledalo prilikom vašeg povratka u konvoju, u autima? Kakve su reakcije bile vaših članova spasilačke ekipe? Da li je bilo komentara, da li je bilo iznošenje utiska, kako se osjećali?
Najveći utisci su bili prilikom dolaska dole, jer ono što smo vidjeli na TV-u je sasvim drugačije od onog što smo zatekli na licu mjesta. Kad dođete na takvo mjesto stradanja i kad vidite koje su to razmjere, da je grad maltene srušen i koliko je tu ljudi koji su i nastradali i oni koji su ostali živi, bez obzira u tim objektima koji se nisu srušili, oni su oštećeni, tako da su ljudi bili vani i oni su faktički ostali bez domova. Mislim, to nam je bio najjači utisak. Kad smo krenuli kući, onako, ne znam, vidno je bilo da smo svi umorni, da, ne znam, jedva čekamo da vidimo svoje porodice, ali isto tako da je bilo potrebe da ostanemo duže, mi bi ostali duže. Nije bilo ono podmoranje da se vratimo, nego kako situacija zahtjeva. Međutim, taj dan mi smo trebali krenemo u petak ujutru, tad se je zatvorio kamp, znači završena je potraga za živim i onda ostalo je samo akcija izvlačenja smrtno stradalih.
Pred samom krajem našeg razgovora, Slaviša, kako su reagovali vaši ukućani, prijatelji, rodbina kada ste im saopštili da idete na spasilačku misiju u Tursku, s obzirom da još uvijek su aktivni zemlja 30 tamo?
Pa, reakcije su bile baš svakakve, mogu vam reći. Neki su se oprostili kao da se nećemo nikad više vidjeti, neki su bili vidno zabrinuti, neki su bili ponosni. Onak sve zavisi od osobe. Čak su mi se javljali neki ljudi s kojim nisam baš bio dugo u kontaktu ili ne kontaktiramo redovno. Mnogi su se javili, tako poželili su nam sreću i uspješnu misiju.
I veoma ste odgovorno odgovorili zadatku i predstavljali ste i distrikt i državu i region onako kako je bi trebalo, odnosno najboljim svjetlom. Nadamo se da više nikada nećete morati na ovakav način predstavljati državu. Dragi slušalci, došli smo do samog kraja našeg razgovora. Meni je bila izuzetna čast i za zadovoljstvo što sam imao priliku da vas ugostim, te da našim slušalcima prenesete poruke i emocije i utiske nakon završene humanitarne misije u kojoj ste boravili u Turskoj, tačnije u mjestima koja su pogođena skorašnjim razornim zemljotresom. Slaviša, lijep pozdrav vam želi kolektiv Radija Brčko i ostatku članova spasilačke jedinice. Želimo što brži oporavak i da se odmorite, te želimo da u budućnosti imate što manje posla, te se nadamo da ovakve slične nesreće se neće više nikada i nigdje nikome ponoviti.
Hvala vam, iskreno se nadamo svi. Ja i u ime mog tima mogu da kažem, nadamo se da se neće ponoviti. Ali ako se bilo šta desi, reagujemo.
Hvala na gostovanju.
Hvala.
Dragi slušalci Radija Brčko, mi nastavljamo sa razgovorom i sa ostalim članovima spasilačke jedinice koja je boravila u Turskoj. Dio tima koji je sačinjen od pripadnika spasilačke jedinice odsjeka civilne zaštite i Crvenog križa Brčko distrikta, tokom proteklih 10 dana boravili su u humanitarnoj misiji u Turskoj mjestima koja su pogođena razornim zemljotresom. A dio te spasilačke ekipe je bila naša heroina, naša draga Emina Hasikić. Emina, lijep pozdrav i dobrodošla u Radio Brčko.
Pozdrav, dobar dan, kako ste? U našoj civilnoj zaštiti postoji Gorska služba spašavanja, USAR tim i EOD, znači i brzi odgovor. U svim tim akcijama ja učestvujem, medicinska sestra sam već 30 godina. odlazak u Tursku, to je jedno iskustvo koje je neopisivo. Bilo je teško putovanje, 40 sati smo putovali tam, otišao je tim od 10 pripadnika civilne zaštite i 2 pripadnika Crvenog krsta, doktor i logističar. Moja svrha je bila pomoć u nesrećima. Kad smo se smjestili, bili smo u šatorima gdje su bile tamo sirijske izbjeglice i bilo je jako puno zemalja u okruženju ispod šatora. Uslovi su bili, što se tiče iz hrane, toga imali smo svega. I znači sutradan smo otišli na teren, tamo sam radili u Kahraman Marašu. Znači bili smo u epicentru ove zemljotresa. Radili smo na jednoj zgradi gdje je bila potpuno srušena. To su sve bile žrtve. Bilo je jedno iskustvo, bez obzira koliko sam ja i u ratu učestvovala kao medicinska sestra, ovo je bilo jedno jako teško iskustvo, s tim što znači dolazile su porodice žrtava da ih traže. Tu je bio jedan djed kojeg smo zatekli, koji je izgubio 5 članova porodice. Tu je bio jedan doktor koji je otišao na smjenu u Ankaru, koji je izgubio svoje članove porodice. Znači, i brat mu je bio doktor, i drugi brat je već upisao medicinu. On se spasio, znači roditelji su mu poginuli, sve to. I da se čovjek, nakon svega, on se slomio posle svih tih izvlačenja. Imali smo isto jednu djevojku koja isto otac i majka i brat su joj stradali, ona živi u Istanbulu, tako da je i ona tu čekala. Malo je i ona bila već, psihički je bila labilna. Tako ja kao medicinska sestra, budući da sam prije svih ovih dešavanja položila psihosocijalnu podršku tim žrtvama u bilo kojoj kriznoj situaciji. Tako da sam ja tu nju utješila i da se ona smirila. Jako je teško kad gledate, znači kad izvlače djecu, trudnice, tako. Bile su 2 doktorice koje sam ja upoznala, koje su živjele u Ankari i one su došle kao medicinska podrška svom kolegi koji je izgubio te svoje roditelje i oni su istovremeno i radili identifikaciju žrtava, tako da sam ja njima pomagala kad identifikuju da se izvrši dezinfekcija i sve. Bio je sa mnom doktor iz Crvenog krsta. Mi smo tako pružali pomoć što se tiče zato što je puno prašine i vjetra je bilo. Žrtve su se već osjetile da smo mi imali tako dezinfekcijna sredstva. Znači radili smo ispiranje očiju većinom od prašine, tako sa tim antibioticima. Čak sam jednom se desio slučaj da je povrijeđen jedan iz IHH. Mi smo radili za njih. To je isto služba zaštite i spašavanja, AFAT je inače krovna ta njihova zaštita i spašavanja. I mi smo, znači, mene su podigli u kašiku i da sam ja gore pružila prvu pomoć, taj koji je iz IHHT volontir, on je nogu, znači, iz košnje zglobije povrijedio i tako da su oni mene ispustili s kašikom i tako. Da je bio i slučaj da sam dala infuziju jednom koji je isto volontir, koji je vojnik, ali tu sad volontira, tako da sam i njemu, znači, ljudi su toliko organizovani da su oni sve, znači, radi mašine i da oni sve do najmanjih detalja, oni to, znači, Kur'ane skupljaju na jednu stranu, serđade na drugu, vamo slike, knjige, sve u treću. Međutim, meni su tu dali, mi smo bili smješteni u dvorištu džamije, da su oni meni davali tako to da ja to slažim. I međutim, meni je bilo jako teško kad su mi dodali neki ruksak gdje je bio od neke djevojčice koja je drugi razred, a ja imam 3 djece, među njima jednog sina koji je od njenog uzrasta. Mada posle svih tako tih dešavanja čovjek ostane, u srcu ostane neki pečat. Oni su jako nas uvažavali. Znači, bili su sretni što smo mi došli na bilo koji način da im pomognemo. Tamo gdje smo bili u šatorima kad uđemo, oni su nas, stvarno su nas dočekivali sve. I gdje god smo se vamo vraćali, oni su nama kao te neke hedije spremili to. Turci su jako susretljiv narod, saosjećajan. Kod njih ne postoji, ja sam inženjer, ja sam doktor, znači ja neću to da radim, ja neću ovo. Imali smo tu situaciju kad se od te djevojke roditelji da se izvlače da bi bager radio, morali su neke cijevi da se izvuku, rosvrajne, plastične su se već izvukle da bi bager radio, znači i doktor i ta doktorca, eto ta tukče, i ona je došla i uzela te cijevi i mi smo svi, znači, pomogli da se te cijevi sklone, da bi se te žrtve izvukli. Oni, znači, rade danonoćno. Prvi dan kad smo došli da radimo, došli smo oko 10:30 ujutru, pošto da vidimo sa tim timom s kojim mi idemo, pošto su Turci na svim lokacijama i oni su vođe. Znači, ne postoji ni jedna lokacija gdje nisu oni. strani. I mi smo tu večer radili do pola 12, dok se zadnja žrtva nije izvukla, kad je identifikovana, već mislim da se izvuče. I onda jedan dan je puhao jak vjetar. Tako da i danas, ja evo, a svako večer je u tim šatorima bio zemljotres. Znači, ljuljaš se da li lijevo, desno, da li... Tako, uglavnom, bez obzira na sve, mi smo, ja i moje kolege smo to sve iznijeli dobro. Malo je bilo da normalno da čovjek ono, ima osjećaje, sa osjećanjem sa tim žrtvama, sa tim porodicama. Znači, ništa u životu nije bitno. Najbitnije je taj ljudski život. Sve materijalno je drugo. Znači, mi ne znamo koliko smo sretni za razliku od tog naroda koji tamo živi, ali oni su tako saburili i to sve, bez obzira koliko im je teško, oni to sve prihvataju. Kroz čitavu Tursku smo prolazili, znači, policija nas je pratila kad smo ošli tamo. Znači, čitav autoput, sve kroz Tursku, sve je slobodno. Znači, ne plaćaju se ni te neke dadžbine. To, mislim, bez obzira, nije to ništa. Tamo su oni organizovali i sipanje goriva i hranu i sve. Znači, sve smo mi to imali. Voda normalno nije za piće, tako da oni imaju tu flaširanu vodu. Što se tiče malo, eto, jedno medicinske pomoći, to znači njima možda bi sad trebalo, tako da što se tiče medicinskih tih stvari, da se tamo transportuje, mada što se tiče hrane, toga oni jako imaju u izobilju, pošto je Turska normalno, tako da ima sve. Ne znam što vam kažem, evo i danas dan, znači ja ne spavam, znači budim se u 3-4 noći, ipak ono, u posvijesti ti je to da je ko zemljotres, ko, da znaš, budiš se i ono, normalno imaš ta osjećanja prema tim žrtvama i tako da je jako teško, jako teško.
Nažalost, dragi slušalci, povod našeg razgovora nije neka obuka, predavanje ili trening. Jer proteklih dana u spasilačkoj misiji boravili ste iz Brčku zajedno sa pripadnicima iz Crvenog križa i kolegama iz civilne zaštite. Vi ste mnogo toga rekli, a znam da je teško pričati o momentima kojima ste tamo svjedočili, koje ste imali priliku da doživite, da pogledate. Ali evo, kakav je bio osjećaj biti dio te ekipe i barem na neki način da pomognem? Jer, nažalost, po izjavama i kolega i pojedinaca, kažu da se nije ispunila želja da spase nekoga živog, ali ipak se osjećaju nekako, imaju neki vjetar u leđa, jer su ipak bili dio te spasilačke misije, pa su mogli, barem ako pomaknu kamen, da su radili mnogo toga za taj narod tamo.
Pa što se tiče mene, ja kao medicinske sestre, meni je bilo jako drago što idem tamo, da pomognem tom narodu. Prvenstveno što ostavljam ovdje svoju djecu, majku, staru, svekrvu, tako da se oni tu brinu. I bez obzira na sve to, mislim, bilo bi mi normalno draže da smo našli nekoga živog, ali isto tako mi je, bude drago da znači da su te duše našle svoj smiraj, znači da se izvadi ti mejti, da ne bi se širila normalna zaraza i to. I to je jako bitno, bez obzira, ja sam, što kaže, tamo smeto i našli našu jednu sugrađanku koja je u šatru tako pretrpila taj zemljotres i da je njoj jako bilo drago kad smo mi otišli normalno sa nekom humanitarnom pomoći, da je to i tu doktor i ja smo nekoliko tih osoba i pregleda i to je meni jako puno značilo, bez obzira, normalno da smo mi svi očekivali da nekoga izvadimo živog i to, ali znači ja sam išla prvenstveno da pomognem tim, koliko god da sam pomerila jedan kamen, za mene je to puno i jedno veliko iskustvo koje će, znači, ostaviti trajne posljedice na to. Bez obzira, ja sam ipak medicinski radnik, normalno život ide dalje.
Nije nešto s čime se učestalo susreći.
Jeste, nije. I puno je reći da pogledaš ovako na sve strane, da vidiš kolika su razaranja, a kamoli jedan grad koji što je Kahraman Maraš, što ima 450.000 stanovnika, ja mislim tako otprilike, da je to 5-6 gradova Brčkog. I sad zamislite jednu desetinu grada da nestane.
Da više jednostavno ne postoji. Emine, da li ste se ikada mogli zamisliti da ćete se naći u ovakvoj situaciji, jer pored svih silnih obuka koje ste prolazili sa svojim timom i da budete pripremljeni za ovakve zadaće u slučaju da se desi, da li ste ikada mogli zamisliti da ono što zapravo učite na predavanjima, na obukama, ono što implementirate, da ćete jednog dana zapravo i dočekati ovo sa situacijom u Tursku?
Pa nisam očekivala ovoliki broj žrtava i ovakva stradanja, to nisam. To ne možete, znači, slike su jedno, stvarnost je drugo. Stvarna situacija. Kad imaš neke vježbe, to ti je onako... Mi smo imali jednu vježbu spašavanja ispod ruševina, gore, eto, Besarinska, gdje ćemo se mi preseliti. Imali smo to sa Crvenim krstom. I tad je to kao bila, ali je to kao, eto, ni približno.
Ne može se ni zamisliti.
Ne.
Kako ste se, kad ste se vratili kući, kakav je bio razgovor sa kolegama? Da li ste možda razmijeli neke vaše utiske ili je to bilo samo onako?
Pa, većinom smo u vozilu, slabo smo pričali, ono, odavde je bio tajac i otuda je većinom bio tajac. Ono, bilo nam je, mislim, drago, vraćamo se svojoj kući, mislim, bilo smo, ono, žalosni što, eto, što ipak taj narod ostaje on sa svojim tim žrtvama i sa tom žalošću, ali eto, nama je bilo drago da smo mi na jedan bar mali djelić da pomognemo tom narodu, da ne budu sami.
Kako se osjećali vaš ukućan kada ste ono noć, kada smo vas sve zajedno ispratili dole? A evo, kako se osjećali kada ste se vratili u subotu na večer?
Moja djeca, pošto imam čerku, 6. razred, 8. razred, imam sina, 3. razred. Čerka, mali, on kaže, mama, gdje ideš? On nije bio svjestan šta ima tamo, rekao, nema sine ništa. Da je ova mlađa čerka, kasnije mi suprug rekao da je ona u četvrtak kad je otišla u školu, kad sam ja otišla, ona je počela da plači. Pošto je ona inače ovako više emocionalno vezana i da je tu ušteljica je tješla i rekla, eto, kao na bilo koji način ona će njoj da pomogne. Ušteljica Alisa, ja se njoj i zahvaljujem. Tako, mislim, mada moj suprug i moja čerka starija je sastavila jedno pismo koje je objavljeno na Facebooku. Moj muž inače ne voli da se promoviše, ali ta čerka je sastavila da su mi djeca u sigurnim rukama i zahvaljuje tako Alisi na tako da tješi te djevojčice dok mene trenutno nema.
Da, nadam se da ćemo svi nekako poslije ove situacije koja se zadesla u Turskoj, da ćemo svi nekako početi više cijeniti život i da sve ove nepotrebne stvari kojima se svakodnevno bavimo, da ćemo nekako odgurnuti i da ćemo mnogo više cijeniti jedne druge, jer katastrofe poput ove u Turskoj su nas nagnale da zapravo se preispitamo šta je zapravo život i koliko su vrijedni ljudski životi. Ja znam da je teško, vi ste rekli mnogo toga u vašem uvodnom razgovoru, ali šta izdvajate ovako ono što će vam baš ostati za cijeli život urezano iz vašeg boravka tamo?
Pa meni će ostati tamo urezano da, znači, te osobe koje traže svoje žrtve, da im, znači, ništa u životu nije bitno. Život je ko treptaj oka. Trepneš i nemate. Znači, i oni su shvatili da ništa nije bitno ko život. Znači, i osjećanja i to, i da su svi, znači, u tim katastrofama su svi jedinstveni. Znači, ništa im ne treba. Osim da ti žrtve nađu smiraj. To je najbitnije.
Mina, ja sam to rekao i vođi vašeg tima, Slaviši, koji je tamo predvodio vaš tim u Turskoj, da ste vi zapravo heroji bez plašte, da vi ništa ne tražite za uzvrat, a da zapravo dokaz kada se svi ujedinimo da zapravo mnogo doprinosimo. A pogotovo vi spasioci koji ste bili dio ove mirovne misije, da ste mnogo toga dali protekli ovaj period i da će mnogi tamo još uvijek dati koji su na terenu. I imam osjećaj da bi vi svi htjeli još tamo da ostanete, da su drugačije okolnosti i mogućnosti, da bi svi još uvijek tamo bili tamo i pružali svoj pomoć.
Da, pogotovo ja kao medicinska sestra, tamo ima jako puno posla za medicinske radnike. Sa spasioce, ne toliko sad, mislim, posle svih ovih, znači, čišćenja tih ruševina, a za medicinske radnike ima jako puno, zato što bolnice sad ne mogu da prihvate tako te neke, znači, oni uzimaju teže slučajeve, tako da bi jako bilo dobro da se medicinski tim pošalje da pomogne tamo svojim kolegama. I znači, za mene bi i dalje još posla bilo. Što i psihološke, što tako tim podrška tim osobama, znači, što i tako, eto, tako se desi, tako nešto, eto, teško kad radi, te prašine, to tako, eto. I najveći problem tamo i ta njihova voda sad kad nestane, to ona više nije za piće, to su onaj posle tih katastrofa, tako da sad pošto već dolazi možda i malo, tu je samo što je hladno vrijeme, pa je sad tu još zadržavamo da su već osjeti mirisi, da se mora, znaš, i razi dezinfekcija radi, znači moraju se, ovdje potrebno je medicinski timovi, potrebna je i ta HES služba i to da bi se malo pomoglo kolegama, jako bitno, mada oni, mislim, oni što kaže imaju, ali najbitnije im je sad ta medicinska i podrška i sve, pogotovo ova djeca koja su ostala i psiholozi tu, koji su djeca ostala tako bez roditelja, to je, znači, psihološka ta podrška im je jako bitna.
Emina, ja želim vama i vašoj ekipi oporavak i odmor nakon svih ovih dešavanja. Nadam se da sve ono što ćete i dalje učiti, ovo sve što ste učili, da će u budućnosti mnogo manje koristiti, da ćete što manje koristiti vaše znanje, jer nadamo se da nikad više neće nešto ovako zadesiti bilo gdje i bilo koga, da nikad neće više zadesiti ovakva katastrofa kao što je zadesila Tursku i Siriju. Emina, vama hvala mnogo na dolasku studija Radija Brčko i što ste smogli snage evo da prenesete vaše utiske sa humanitarne misije u kojoj ste boravili u Turskoj, u južnim dijelovima te zemlje koji su pogođeni razornim zemljotresom. I pozdravite ekipu i također još jednom želim vam lijep odmor i brzo oporavak i da nikad više ne bude bilo potrebe da učestvujete u ovakvoj ili sličnoj misiji. Emina, hvala na gostovanju. Dragi slušaoci Radija Brčko, u misiji spašavanja nesrećenih na području Turske učestvovali su i pripadnici Crvenog križa Bosne i Hercegovine iz našeg grada. U spasilačkom timu koji je boravio u Turskoj iz Brčkog boravio je i član Crvenog križa Edo Nuhić, doktor u javnoj zdravstvenoj ustanovi Zdravstveni centar Brčko. Edo, lijep pozdrav i dobrodošao u Radio Brčko.
Lijep pozdrav i vama i slušalcima Radio Brčko.
Znam da je teško govoriti nakon svih ovih dešavanja, a kojima ste zajedno sa ostalim spasilačkim jedinicama svjedočili tokom prethodnih desetak i više dana. Utisci se sigurno nisu još uvijek slegli. Kako se osjećate sada kada ste mogu reći ovo na sigurnom i kada ste došli kući?
Pa, kako se osjećam ovako, mislim, prva stvar, još se to još nije sleglo. S obzirom da smo se vratili prije dva dana, još uvijek pokušavam da nekako složim sve i slike iz glave i sve tamo što se dešavalo. Mislim da će to još jedan duži period trajati dok se to sve slegne u glavi i da skontamo šta smo mi kao ekipa i ja kao ljekar i član Crvenog krsta i Vedat Sofović, šta smo mi sve prošli tamo.
Da, evo, prije našeg samog razgovora vi ste rekli da ste imali i određene i psihičke pripreme na poslu sa starijim kolegama jer koji su vas nasavjetali na šta biste mogli da zapravo dođete, ali ipak tek dolazak na teren je drugačija
priča. Pa da, prije nego što sam krenuo, razgovarao sam sa svojim kolegama starijim u hitnoj službi Brčko gdje trenutno i obavljam dužnost ljekara. Pokušali su malo da me psihički pripreme na šta bi se moglo sve dešavati tamo, na šta ću sve da naiđem. Međutim, kad smo stigli tamo, sve je to palo u vodu, jer ni sekunde se nismo mogli pripremiti, odnosno psihički da se spremimo na to šta nas očekuje tamo. Onda kad smo došli, to je baš bio šok za sve nas. Trebalo je malo i vremena da uđemo u to i onda čitavo vrijeme dok smo bili tamo, te sve dane, svaki dan je započnio ono da se psihički spremiš, jer sve očekuješ da će biti gore i gore kao što je i bilo.
Edo, vi ste veoma mlad momak koji je dobio velik zadatak u svom životu. Kako ste se osjećali kada ste dobili poziv da idete sa ostalim pripadnicima spasilačke jedinice?
Pa ovako, moja je i bila želja da idem tamo, da pomognem tom narodu Turske, jer s obzirom da, mislim, ja nisam bio u Brčkom tad trenutno prisutan kad su bile poplave u Brčkom, ali su mi ostali prijatelji moji i kolege s kojim sam radio su uvijek pričali o tome kako je Turska kao država i narod koliko su pomogli Brčko distriktu u toku poplava. I onda je bila nekako i moja dužnost da se odužimo tim ljudima, da im pomognemo na bilo koji način, odnosno da pružimo sve od sebe što možemo za njih. Tako da sam se ja i prijavio da idem i hvala Bogu da su svi čuli taj moj poziv, tako da je i vlada i zdravstveni centar i odjel za zdravstvo i Crveni krst su učinili sve da omogući meni da odem tamo i da pružim ono što mogu od sebe kao profesionalac, odnosno kao ljekar.
Da, svaka riječ je suvišna kada pričam samo o vašem odlasku i vašim željama da odete tamo i pomognete u nesrećenom narodu. Ja sam pitao i prethodne sagovornike koji su bili dio spasilačke emisije u Turskoj, kako su reagovali vaši ukućani, vaši prijatelji?
Pa, moji ukućani, naravno, kao i svi, prvenstveno roditelji moji, počeli su da pančare, bilo im je veoma teško jer ideš u jedno područje nepoznato, odnosno tek je završio taj zemljotres, još uvijek je bilo podrhtavanja. Naravno, i dok smo bili tamo je svaki dan po 3-4 bila zemljotresa blaža, tako da im je bilo veoma teško. Međutim, pored toga i moja supruga, pošto sam nedavno i oženjen i ona je baš joj bilo teško. Teško je to i podnijela i bilo je tu i suza i svega, ali bila mi je zaista i velika podrška dok sam bio tamo, jer non stop smo se i čuli i sve, tako da sve ono što se dešavalo pokušavala da me smiri, da me usmjeri i hvala isto na tome.
Edo, kako ste se osjećali kada ste krenuli u noć, kada smo vas sve zajedno ispratili tamo u Tursku, kada ste krenuli u onaj konvoj? Kako ste se osjećali tada, kako kada ste dobili poziv da zapravo da krenete nazad kući 18. februara?
Pa kada sam krenuo i sav ona ispraća i ta kolona, osjećao sam se nekako ono ponosno jer idem da pomognem tomu nesrećenom narodu, idem ispred Brčkog distrikta i tako da ono osjeća se čovjek veoma ponosno. Ali kad smo završili tamo sve, sav posao i kad smo krenuli kući, prvenstveno mi je bilo drago da je završilo to i da idemo kući i da napokon idemo, što kaže, na sigurno područje, ideš svom domu, ali tek kad smo krenuli sam onda još jedno trodupli osjećaj ponosa s obzirom na sav posao koji smo odradili kao ekipa i na samog sebe, jer sam doživio nešto što možda neki neće za životnog vijeka doživjeti, te sve scene koje sam ja proživio. Ali to će biti jedno veliko iskustvo za mene i vjerovatno, mislim, nadam se da se neće dešavati ovakve stvari, ali ukoliko se desi, imat ću jako veliko iskustvo da mogu pomoći ponovo i da proživim ono što mogu.
Ako mogu reći, nažalost, imate iskustvo jedno iz koje nadamo se neće se nikada više nikome nigdje ponoviti. Da li smo kao grad, odnosno evo kao tim, odgovorili spremno zadatku da je u pitanju pružanje pomoći u nesrećenima?
Pa jesmo. Što se mene tiče i onog što sam ja vidio kao ljekar dok sam posmatrao, mislim, većinom ta izvlačenja i koji su bili preživjeli i preminuli u tom zemljotresu iz tih ruševina, odnosno zgrada koje su propale, naša ekipa je zaista bila veoma profesionalna i dosta dobro obučena. Znači, tako da sam ja bio tamo veoma ponosan na njih, jer i u mnogim situacijama gdje su i te turske agencije koje su zaista opremljene i obučene svjetski, da kažem, naši nisu uopšte odstupali od toga i čak su u nekim situacijama bili čak i bolji od njih, gdje su Turci dok su izvlačili slušali savjete naših ljudi iz civilne zaštite, odnosno evo i čak i Crvenog krsta.
Edo, vi ste imali tamo priliku da obiđete teren i vidite u područja koja su urušena, odnosno, i da prisustvujete onome najgore ima što, odnosno, izvlačenju onih ljudi koji su već preselili, da kažemo tako. Znam da je teško pitanje, ali evo, ja ću vas zamoliti ako možete da odgovorite. Šta izdvajate iz vaših boravka? Šta će ostati ono urezano?
Pa najviše ono što će biti urezano u mom sjećanju, odnosno čim se i dan, evo danas borim, od kako sam se vratio iz tih područja, su slike porodica koje su iščekivale svoje najmilije, odnosno najbliže, da se izvuku, da li kao žive osobe, odnosno i kao preminuli u tim ruševinama. Ta patnja, ta vriska, ta bol ljudi koji su doživljavali sa slikama da stoje pored zgrade. Čak sjećam se još jednog djeda koji je čitao vrijeme dok smo mi radili na jednoj zgradi, je stojao kraj nas i iščekivao svoje sinove. I kad smo završili tu prvu noć koju smo radili do 12:30 ujutru, kad smo se spakovali i stale su mašine da rade, on je sa slikama prišao i počeo da doziva ih redom i njegove suze, i to baš nas je sve pogodilo. Onda dalje taj doktor kojim sam ja i radio tamo na otkrivanju tih ruševina, odnosno da otkrivanju tih preminulih osoba, doktor jedan koji je kompletnu širu i užu porodicu, odnosno familiju, izgubio u toj zgradi, ali je ostao pribran i tek zadnjeg vrata kad smo izvukli te njegove suze i ta njegova bol koju on osjetio, još uvijek i ja nosim, što kaže, sa sobom i navečer me zna nekad i probud, ne mogu da spavam. Onda majke koje su pronalazili u naručju djecu koju su zaštitili, jer to je sve se desilo veoma brzo, mislim 92 sekunde je trajao taj zemljotres, ali to propadanje zgrade je bilo u 3-4 sekunde. Tako da jedina reakcija, odnosno taj majčinski instinkt je bio da pokrivaju svoju djecu. Ova zgrada koju smo mi radili najviše je bilo toliko loša gradnja da je ploča na ploču pala. Znači, bukvalno kao sendvič se zalijepilo i nije bilo uopšte šanse da ti ljudi prežive, jer nije bilo nigdje nikakvih džepova za slobodan prostor da oni mogu da ostanu žive, odnosno da prežive. Tako da kad smo izvlačili te unesrećene, odnosno majke sa djecom, trudnice koje su u 6. i 7. mjesecu, koje su pokrivale svoju djecu od 6-7 godina, evo zadnja ta majka koju smo izvukli je bila trudna 7 mjeseci i koja je instinktivno pokrila svoju djevojčicu od 8 godina, je pokrila i na nju je ploča ta pala. Kad smo izvukli, majka je naravno bila od tih svih ozlijeda, odnosno da kažem podrobljena od težine tih ploča i svega, ali djevojčicu ispod nje kad smo izvukli je bila bez ozljeda. Izgledala je kao da spava, međutim ona je se 99% ugušila od pritiska i majke i pritiska ploče, jer nije bilo šanse za nju da preživi. I tako, to su te neke scene koje zaista smo svi vidjeli i doživjeli i još uvijek nosimo sa sobom. Evo, ja kažem, baš imam probleme da zaspim, evo i kolegama s kojim se čujem nakon ovog svega, svi imaju probleme, bude se u toku noći kao i ja, ne mogu da spavaju, nekako strepiš čitavo vrijeme. I sad evo kad smo na sigurnom, kad sjediš, piješ kafu, se nekako osjećaš kao taj ponovo da će neki se zemljotres tresti, jer i tamo smo, kažem ti, 4-5 puta dnevno bude zemljotres. Kad legneš da spavaš, krevet se trese, trese se šator. Spavali smo na minus 18, grijali se na bačvu koja je bačva od smeća izbušena, eto da se naloži drva, da se ovaj kao ekipa bakar malo ugrijemo. Ali mislim, nije to samo nama bilo, to je većini spasilačkih službi bilo toga, ali opet je to neki bio i opet i luksuz za ljude koji su tamo izgubili sve.
Evo, nakon vaše riječi jednostavno čovjek zanijemi i zapita se mnogo, mnogo pitanja. Koja je vaša evo poruka i našim slušaocima, a i cijelom čovječanstvu? Jer nakon ovoga trebali bi dosta drugačije da razmišljamo o našem životu i šta su to naši ciljevi i prioriteti, jer ljudi koji su izgubili cijele porodice, sve ono što su stekli u životu, izgubili su u roku par sekundi. Koja je vaša poruka kao mlade osobe? Jer očito je da se mi da živimo ubrzanim životom i da se zamaramo mnogim nebitnim stvarima, a zapravo ne cijenimo ono
pored. Pa evo i ja kao, mislim, jel, mlada osoba, mlad ljekar, još uvijek imam te neke svoje ambicije kad žudiš ka nečem, kao svaki normalan čovjek, ovaj, uvijek ima neke te dugoročne planove. Žudiš ka nečem da uspiješ, grabiš što više možeš i stambeno i ovaj financijski, jel, socijalno. Ali nakon ovog svega što smo mi doživjeli, sve kolege se slažu s tim, evo i ja kažem, ne treba olako tako život ovaj smatrati, ne treba toliko gledati dugoročno, jer ti ljudi su za jednu noć, za 90 sekundi izgubili sve. Sve što su čitav život gradili, pokušavali da uspiju, gradili porodicu, izgubili su u tih 90 sekundi. I onda čovjek treba da shvati da život se promijeni kao, jel, palačinak se okrene u tako kratkom periodu, da bi mi, ne znam, nekako bi trebali malo manje da žudimo ka tim nekim stvarima, pogotovo tim materijalnim, nego da uživamo u životu, da svaki dan doživljavamo ono maksimalno, da svaki trenutak sa svojim najbližim dijelimo, da budemo sretni s njima, jer to je ono što će nas držati dalje.
Edo, mi smo došli do samog kraja našeg razgovora. Hvala vam na toliko hrabrosti da smognete snage evo, i da pričate o vašem boravku u Turskoj i pružanju pomoći unesrećenim ljudima koji su doživjeli ovo najgore tokom prethodnog perioda nakon razornog zemljotresa koji je zadesio i Siriju i Tursku. Ja su ime kolektiva Radija Brčko zahvaljujem i vama i ostatku spasilačke ekipe koji su bili, koji su predstavljali i Brčku i Bosnu i Hercegovini, gdje smo, da kažemo, uzajamno evo, odgovorili Turskoj nakon 2014. godine kada su bile poplave, kada su oni među prvim ljudima bili u Bosni i Hercegovini i našem gradu i pružili svu moguću podršku i ljudima i njihovim materijalnim dobrima. Ovo je bilo, dragi slušalci, još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, a ovoga puta sa nama su u studiju boravili predstavnici, odnosno članovi spasilačke jedinice koja je učestvovala iz Brčkog distrikta i predstavljala Brčkog distrikta i Bosnu i Hercegovinu u Turskoj, gdje je pružala pomoć u nesrećenom stanovništvu nakon zemljotresa. Edo, hvala mnogo na gostovanju.
Hvala vama što ste mi omogućili da gostim u ovoj emisiji i da podijelim svoja iskustva koja sam doživio tamo u Turskoj gdje smo mi boravili.
Nadamo se da ćemo idući put pričati o nekim ljepšim i pozitivnim stvarima.
Pa i vjerujte da se i ja nadam.
Hvala.
Hvala vama.